Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Auch heute Morgen heißen wir alle auf das Herzlichste willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Möge der Herr uns auch heute segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Auch die, die sich schon online geschaltet haben, heißen wir natürlich auf das Herzlichste willkommen und möge auch dort der Herr, wo sein Wort hinkommt, segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Jetzt bitte ich, dass die Sänger nach vorne kommen, dass wir einige Lieder singen.
Du stehst Sieger sein, denn der minute avec, frère. Car seulement ceux qui n'osent pas s'enfuient devant l'adversaire. Va dans la bataille par la puissance
de Saint-Esprit.
N'attendez-toi.
Amaraso y'umwana w'intama niyo aguha kunesha. Wahamagariwe kunesha mwene data kandi Imana izabana nawe. Buri ntambara uzayibonamo intsinzi kunesha. Wambare intwaro zose z'Imana. Mwene data wahamagariwe kunesha n'umugisha wahawe kandi wasezeranyijwe ikamba ribonerwa muri Yesu Kristo. Ugire ubutwari no mu ntambara zikomeye uzahabwa intsinzi kunesha. Ntukigere usubira inyuma n'intambwe n'imwe mu rugamba, kuko Imana izaguha imbaraga ukeneye zose. Hanyuma uzahabwa n'ikamba. Wahamagariwe kunesha mwene data. Komeza ujye imbere ufite ubutwari, kuko Imana igushyigikiye. Komeza ujye mbere kandi uneshe buri rugamba.
Und Bonjour, frères et sœurs.
Ndabasuhuje bene data bashiki banje.
Tous qui êtes venus.
Mwesabaje.
Au nom du Seigneur.
Mwizina.
Et tous ceux qui sont ce matin.
Ya Yesu Kristo. Ndetse n'abadukurikira kuri burandatsi muri gitondo. Kwisi hose turasuhuza bya kivandimwe kandi tubifuriza imigisha myinshi vuye ku Mana. Turashimira Imana ku bwejo.
La bénédiction que le Seigneur a accordé. Et nous sommes aussi venus ce matin
plein d'attente
que le Seigneur continuera ce qu'il a commencé
hier.
Que nous accorde sa parole.
Aduhe ijambo rye kandi akomeze mwene data kugira ngo abwirize ijambo rye mu mbaraga. Ndashimira Imana ku bwanyu mwese mwaje benshi bari hano n'abandi barushijeho kuba benshi bari ku isi hose, ariko uko bimeze kose turi umwe, turi umukumbi mutoya. Niko byabaye igihe cyose, dushimira Imana ko turi muri uwo mukumbi muto. Umukumbi muto wagiriwe ubuntu bwo kumenya umunsi n'ubutumwa bwawo. Dutangire turirimba indirimbo ebyiri, duhere ku ndirimbo ya gatatu mu gitabo cyabo. Ese wejejwe n'amaraso.
Ushaka gusaba
abumva bose bakoresheje amakasike yabo mu zindi ndimi, ndabasaba rwose mu rukundo abafite kasike zabo kandi bicaye.
Parmi des frères et des sœurs qui suivent directement sans casque, sans traduction, il leur est demandé de ne pas trop crier. Je m'excuse.
Abam namagambo abwira abari hariya mu byukuri ntabwo tureba twebwe. Barabwirwa yuko abambaye amakasike mu matwi bakwitonda ntibasakuze, ntibasakuza bajye bavuga wenda amina gusa ariko batavuze cyane, kuko bibangamira abandi bumva ikibwirizwa uko kibwirizwa mu Kidage, bikatuma barangara. Birasabwa mu rukundo.
A été demandé de dire
ya sabyo ko yabwira mu rukundo no kubaha abumva bose bambaye kasike, ko abafite za kasike bakwirinda. Iyo umuntu afite kasike hari igihe atumva ibiri hanze, ashobora gusakuza atabizi, bishobora kugira abo bibangamira abandi bashiki bacu bumva mu kidage batambaye kasike bakaba rero bingingwa kugira ngo babyitwarike kugira ngo be gusakuza ndabashimira byabwirwaga abari abateraniye I Krefeld bakurikira mu zindi ndimi bambaye amakasike mu matwi murakoze Amina.
Pour deuxième cantique,
indirimbo ya kabiri, barimba numero 12.
Cantique numéro 12.
Mu gitabo cyabo cy'indirimbo.
Quel repos.
Bega uburuhukiro. Bega uburyo bwo mu ijuru natuwe umutwaro wanjye nahawe umudendezo n'amaraso yamenetse I Kalvari abanzi banjye bose Yesu yarabanesheje Imana Data wa twese ashimirwe kandi ahabwe ikuzo Bega uburuhukiro bega uburuhukiro bwiza bwo mu ijuru bega uburuhukiro bw'ijuru ni wowe uyobora intambwe zanjye ndetse ukangwizaho ubutunzi bwawe bwose mu rukundo rwawe rwinshi igihe cyose uzashobora kungwizaho ineza zawe mbega uruhukiro neza ndatuje mbega uburuhukiro bw'ijuru mbega uburuhukiro bw'ijuru ubwo mwami nzashobora kubana nawe nkabona mu maso hawe nyuma y'intambara n'imirimo n'impagarara n'imibabaro nzashobora kubona mu maso hawe mbega uburuhukiro mbega uburuhukiro Mbega uburuhukiro, uburuhukiro bwo mu ijuru.
Merci.
Mwakoze.
Mir ist wohl in dem Herrn.
Je suis bien dans le Seigneur, c'est ce que nous avons chanté.
Ndumva meze neza mu mwami niko twaririmbye. Ese namwe niko mwiyumva muri gitondo. Ese turi muri ubwo buruhukiro bw'umwami, umwami ari hagati yacu. Uko niko yabisezeranije kandi kwizera amasezerano ye, kwizera buri sezerano ry'umwami. Kuko
nous croyons que le contenu de sa parole est
ijambo ry'Imana byose ari ukuri.
Avant que le psaume de Frère Schmitt
vienne,
et prie avec nous, je lis une parole de l'évangile de Luc. Luc chapitre 24. À partir de verset
44,
je demande que nous puissions nous lever pour la lecture de sa parole.
Celui qui peut. Luc 24, verset
44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ akwiriye kubabazwa
no kuzuka ku munsi wa gatatu kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirizwa amahanga yose mu izina rye uhereye
a commencer par Jerusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici
kandi dore
j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.
Amen.
Gloire à Dieu pour cette parole merveilleuse de Dieu. Le Seigneur autrefois a parlé à ses disciples.
Akiri ku isi yavuganye n'abigishwa be ababwira ibyagomba kuba nk'uko bimeze uyu munsi iyo turebye inyuma yacu tubona ko ibyo umwami yavuze byose byanditswe byose tubona ko byasohoye ibyo natwe ni kimwe ku masezerano atureba ayo Imana yaduhaye ntakabuza nayo azasohora yose.
Que nous soyons présents quand le Seigneur twabaduhari
umwami azagaruka azasohoza ijambo rye hagati yacu azarisohoza hagati yacu bakundwa bene data yabunguye ubwenge kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe ese twe siko yabigenje hamwe natwe ese twebwe ntiyatwunguye ubwenge kugira ngo dusobanukirwe ibyo arimo gukora uyu munsi bijyanye n'ibyanditswe kugira ngo dushobore kumumenya ndetse imitima yacu yuzure ishimwe maze arabwira ati ngo 46 ati uko niko byanditswe nanone uyu munsi niko mutafunata Frank atubwira ati ibyanditswe byose ati niko byanditswe n'ibyanditswe byose umwami azabitsoreza kandi turabishimira umwami n'umutima wacu wose. Mwita Schmidt naze maze asenge hamwe natwe. Data wo mu ijuru turagushimira kandi tukuramya kubw'umugisha wamaze kuduha mu ndirimbo zose zaririmbwe ndetse n'icurangwa ry'ibyuma ndetse n'ijambo tumaze gusoma nibyo rwose wongeye kubiduha mwami nubwo ari ugusubiramo ariko si ugusubiramo gusa ahubwo ni igihamya dufite yuko ibyo wavuze nta kabuza bizasohora kuko mwami wo mu ijuru nk'uko byari bimeze mu gihe cya Yosuwa ibyo wasezeranije byose byarasohoye nta jambo na rimwe ryiza ryavuye mu kanwa kawe ryabuze gusohora mu gihe cya Yosuwa mu gihe cy'intumwa nako bimeze mu gihe cyacu amasezerano yose watanze ubwo wavuganaga nabo woherezaga nk'abahamya bawe baguhamirije bahamirije umuzuko wawe kandi ko uri muzima mwami wo mu ijuru turizera ko nanone ukiri wa wundi uragahinduka uracyakora bimwe kandi turagusaba mwami yuko iryo sezerano yo guhabwa imbaraga z'umwuka we z'umwuka wera watanze naryo mwami ribe impamo muri buri umwe muri twe uyu munsi nanone uhe umugisha bene data ku isi hose abatwumva bose mwami abiteguye kugukurikira natwe nanone utugire ubuntu kugira ngo tugukurikire tuje tugusanga muri gitondo muri iyi saha urabona mwami ibi byifuzo bibiri biri imbere yacu tuje twese imbere yawe tugushimira kuko bene data na bashiki bacu bakwiringira bakiringira ijambo ryawe kandi bakaba bazi ko abaguhanga amaso bose ntibashobora kumaramara nanone mwami turagusaba kutabisaba mu izina ryawe rihebuje si ku bwacu mwami ahubwo ikuzo n'icyubahiro n'ishimwe bigarukire wowe ubane natwe kandi uduhe umugisha mu mwuzuro w'ubuntu bwawe kuko tubigusabye nanone wowe wategetse ko ibyo kurya bikwirakwizwa noneho mwami usige iminwa iri buvuge uduhe utugire ubuntu utange imbaraga kubw'icyubahiro cy'izina ryawe amina. Hari umwana bari buze bashaka kuzanira umwami duhagarare ababyeyi bashaka kwegurira abana babo umwami kubaza imbere. Mana ishobora byose mwami Mana ishobora byose wahaye umugisha mwene data na mushiki wacu ubaha umwana ufite ubuzima bwiza witwa Michael umugisha w'Imana ishobora byose ube hejuru y'uyu mwana Mike wegurirwe umwami muri iki gihe no kugeza mu iteka ryose ndetse n'umuryango wose uhabwe umugisha uhabwe umugisha w'Imana ishobora byose mu izina ryera rya Yesu Kristo amen.
Nos frères et sœurs sont depuis longtemps en Allemagne et parlent allemand couramment.
Bamaze igihe kirekire mu Budage bavuga ikidage.
Je demande maintenant que le frère Thomas vienne.
Ndasaba ko mwene data Thomas yaza
kugira ngo
atugezeho indamutso n'imigisha twifurijwe na bene data hose ku isi. Mushobora kwicara bari bagihagaze. Umwami ashimirwe.
Nanone
dufite indamutso nyinshi kugira ngo mubimenye
aho
tutazi aho bakomoka aho zikomotse nazo ni nyinshi ziri hano ziva ku bantu tutazi hari nabo tuzi muta Isaac muri Canada, Toronto, Mutika muri Australia,
Vladimir
Bakshurien, Joseph wo muri Turquie,
Aaron
wo mu Fransa,
Martin
wo mu Fransa, Emmanuel mu Bwongereza,
Thomas
Munta Jos wo muri Czech, dufite indamutso zivuye muri Croatia no muri Serbia na Makedonia no mu Butaliyani,
Gianfranco
Trapani, Gerlando Mikea
des deux Congos,
ndetse na muzi muri Congo zombi,
le frère Christ,
Gérard Christ,
Burundi,
ndetse ni Burundi,
Israel,
Martin, Leonidas, nabo badusuhuje muri Afurika y'Epfo,
ari Motika,
Lopondo, Zulu,
Leonard, le frère Robert, Benjamin,
Robert Benjamin,
muri Côte d'Ivoire, salut le frère Enoch,
Yapi, Yao,
le frère Joan,
Yaudi,
le frère Joachim,
Uganda,
le frère Yakola,
Mombert,
Francis,
le frère Jean Bella,
le frère
Oleter,
du camp de concentration,
du Kenya, nomu
Ngambi Yimpunzi,
muri Kenya indamutsoza
Jovata
Nzagi
na
Jovava wo muri Zimbabwe, mu Rwanda mwita chauffeur
de Malawi,
muri Malawi mwita Lilongwe,
du Gabon le frère Landry,
muri Gabon mwita Landry,
du Maroc à la Casablanca,
Maroc, le frère Casablanca mwita Levi. Izo zari indamutso ima umwami akomeze aduhane umugisha. Murakoze.
Au Seigneur, soit de tout notre cœur la reconnaissance
de son cœur
avec tous les frères, avec tous les vrais croyants dans le monde entier,
nous
pouvons être liés
et
aussi
il y a
eu des appels téléphoniques
et
nos frères. Le frère
Paré
a appelé du Burkina Faso,
le frère
Erwin,
le
frère Hervé de Lyon,
le frère Ngonga,
le frère Samuel,
Samuel.
Oui, le frère Manassé,
Manassé.
Et encore tout un nombre de frères. Qu'est-ce qu'on doit dire à tout cela? Dieu a fait de grandes choses.
Et
nous voulons aussi aujourd'hui remercier tous nos frères et toutes nos sœurs et souhaiter la bienvenue à tous nos frères et toutes nos sœurs et très particulièrement bien sûr tous les frères dans le ministère, que ce soit de Grotno, de la Russie, de l'Ukraine, combien nous avons ici de 22 différents pays. Nous avons aujourd'hui des frères et des sœurs ici, des frères
qui transmettent
le même message aussi de la
Bélarusse, que
Dieu bénisse notre frère l'ambassadeur qui maintenant est
accrédité ambassadeur.
À Berlin, il est ambassadeur du Congo,
Moudage, en République,
en Allemagne, aussi nos frères
Moudage,
du Canada, des États-Unis,
de l'Amérique du Sud,
de l'Afrique du Sud, que Dieu bénisse le frère Elton Thomas, Que Dieu bénisse Thomas, le frère Justine.
Justine.
Que Dieu bénisse Mani tous Mugisha, les frères, Bene particulièrement
Data,
aussi
bose, chane, chane.
Le couple de la Colombie. Genèse chapitre 12 a dit, celui qui te bénit, je le bénirai, et celui qui te maudit, te maudira, et je le maudirai. Et dans tous les pays arabes, il y a des croyants,
bibliques,
qui ne maudissent pas Israël,
mais qui bénissent pas Israël,
et qui sont bénis et sont bénis de Dieu. La Bible dit quand le livre fut ouvert et que les sceaux furent révélés, de tous les peuples, les langues et les nations, la nouvelle qui m'a atteint aujourd'hui, qui est venue à moi aujourd'hui,
fut
l'une des plus merveilleuses.
Ni le frère Herman Henrich est ici aujourd'hui, Henrich ari hano nangwa ari hejuru.
Il est en haut.
Ari hejuru.
Tout à l'heure,
Mura Kanya,
il a donné le cours exposé
yavuze muri make,
que Dieu à Bucarest,
ibyo Imana koze i Bucarest,
muri ce grand prédicateur pentecôtiste,
Romania,
Dieu lui a ouvert le cœur, qui a écouté nos émissions,
et a dit
à frère John, quoi qui arrive, nawe uzahabwa ibimenyetso bibiri, twese tuzi neza ibimenyetso ibyo ari byo. Kimwe cyari cyo kubona uburwayi, yaba ari kanseri cyangwa ikindi kibyimba bikagaragara ku kiganza
Abraham
compris pour lui.
Yuwabaga arije imbere kugira ngo amusengere.
Où la guérison
ndetse
mugiye avait eu lieu,
yabaga akize
la maladie
yandwara yagaragaye ku kiganza cya Abraham yarakago ivaho ntiyongeye kuboneka umurwayi yashaka kwibonera ibyo ko yarwaye abonye yandwara irigise ikaba ku kiganza ukuboko kwa Abraham
yashaka
kwizera akavuga ati ndizeye rwose uko cyarigise nanjye ndakize bene data Imana itanga amabwiriza yayo kandi yatanze iyajya inyuma kugira ngo yabere maso asohore icya kabiri nuko mwene data Branham ubwo abazaga mu murongo wo gusengerwa yashobora kwerekwa akamenya abo ari bo aho bavuye icyabazanye indwara barwaye kandi kubw'ubuntu bw'Imana ati nanjye narabyiboneye ndi muhamya wabyiboneye kandi wabyiyumviye nabonye ukuntu abarwayi bashiki bacu na bene data abo ari bo bose Imana yahishuraga abo ari bo aho bakomotse ndetse n'ikibazo bari bafite icyari cyo ibi nanjye ubwanjye narabyiboneye tuje noneho mu gihe cyacu kandi ni igihe kirushijeho kuba icya ngombwa cyane kuruta icya mwene data Abraham kuko uko byabaye kuri Mose ugusohoka kwarabaye inyanja itukura ikikamo kabiri umwami uwiteka aravuga ati nimbona amaraso nzabacaho nzabagira nabi icyakurikiye imyaka 40 y'ibigeragezo yaratambutse twese tuzi ibyabaye mu butayu ntabwo ari bose bumviye si bose bizeraga nubwo ibintu mirimo ndengakamere yakorwaga bakayibonera ubwabo icyakurikiyeho dusoma kuri nako mu gice cya mbere cya Yosuwa ngo Imana yarambwiye ngo umugaragu wanjye Mose yapfuye hanyuma Uwiteka Imana amabwiriza ye Yosuwa kugira ngo yambuke Yorodani yinjire mu gihugu cy'isezerano si ukwambuka inyanja itukura gusa si uko bamugiye itukura gusa nabwo bagendere mu butayu gusa ariko nyuma y'imyaka 40 y'ibyo kugeragezwa icyari kiho ni uko bagomba kwambuka Yorodani ariko byabaye nk'uko isano rw'isezerano irimo ijambo ry'Imana ishyirwa ku bitugu by'abatambyi uko niko bambutse Yorodani Yorodani kandi yari yuzuye hari mu gihe cy'imvura ariko bashyize intambwe ya mbere mu mazi Yorodani yacitsemo kabiri bashobora kwambukanya bagenda ku butaka bwumye bafite ijambo ry'isezerano ku ntugu zabo bashoboye kubyibonera ubwabo ibyo ngibyo uko niko igihugu cyagabanijwe amoko uko ari 12 buri bwoko buhabwa gakondo yabwo intara yabwo uko niko kandi umwami Imana na mu gihe cyacu nabwo yasohoje ijambo rye isezerano rye ijambo rye ijambo yaratanze ryahindutse impamo mu gihe cya Yosuwa bakundwa bene data ntabwo bihagije ko umuntu yakwicara mu ntebe ya Mose icyangombwa ni ukubona ukuntu Imana yakomeje gukora n'ukuntu yabereye maso ijambo ryayo kugira ngo irisohoze ibyo yasiraje ntabwo bihagije namba ntacyo bimaze ko umuntu uyu munsi yakwicara mu ntebe ya mwene data Branham avuga ngo umuhanuzi yaravuze igihe niki igihe kirageze ngo twabisomye ko umwami
rassembler son
peuple pour leur faire entendre sa parole dans un
kandi ni muri icyo gihe nyine icyo Imana yategekaga byose
kandi ashaka buri kintu kijya muri gahunda mu ijambo ryayo no mu itoro ryayo muri gihe hari itandukaniro hagati yo kubwiriza ubutumwa hanyuma igikurikiraho ubwo butumwa bugahinduka impamo mu babwumvise gusohoka kwitandukanya kwitegura si ukumva gusa no kubivuga ahubwo ni ukubigenderamo mu mpamo yabo gusohoka gutandukanywa no gutegurwa ese ni kangahe twabivuze hano bakundwa bene data ibi koko
la période
turi mu gihe turi mu masaha ya ngombwa rwose mu mateka yose y'isi ibyaremwe turi mu gihe cya ngombwa kwitore mu itorero kuruta ibindi bihe byose mu itorero ry'Imana nzima kandi abagenewe ubugingo buhoraho bose nta kabuza bazizera kandi abagize umugeni bose nta kabuza bazatega ugutwi kandi bumvire ijwi ry'umukwe ijambo rye barishyire mu bikorwa nkuko biri muri Matayo 25 n'ibyahishuwe 19 ibyo byanditswe bigomba gusohora ko ikibanza ni uguhamagarirwa gusohoka hakurikiraho gutegurwa maze ubukwe bw'umwana w'intama ukabona kuba aho tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama rero ikiri ubu ngubu ni ukwinjira mu gihugu cy'isezerano ese handitswe ngo iki ni uko buri gice cy'igihugu aho ikirenge cyawe kizakandagira hose narahaguhaye amaze kuhaguha Imana yamaze kuduha ibyo yasezeranije byose ubu rero tugomba kuza tukabikandagiraho mu kwizera mu ijambo ry'isezerano tukamenya yuko ijuru n'isi bizakurwaho ariko ku ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose tubona none turi mu twaze kugera mu Baheburayo 11 kwizera ni gihamya cy'ibyo umuntu atabona n'ubushizi bw'amanga ko ibyo Imana yaduhaye ari ibyacu kandi ni gihamya ko Imana nta kabuza ibera amaso ijambo ryayo kubw'ubuntu bwayo kandi ko izarisohoza mfite imirongo myinshi ya Bibiliya nshaka gusoma hamwe namwe kugira ngo bitwereke ukuntu umwami yakoze umugambi we w'agakiza kandi usomye muri Yosuwa si Yosuwa gusa mu gice cya mbere yuko ibyo kurya byagombaga guhunikwa mbere yuko bambukanya umugezi Yorodani mbere yuko binjira mu gihugu cy'isezerano bagombaga mbere na mbere gutegura ibyo kurya kugira ngo bizababesheho umwami wacu mu gihe cyacu yavuze ngo iki yategetse ngo iki yaravuze ngo kundika ibyo kurya Abrahamu yabonye mwerekwa ibitebo byinshi byuzuye ibyo kurya hano nshobora kubabwira rwose ku mugaragaro iyi ni ifoto harimo ibwirizwa 250,000 bya mwami data Abrahamu mu bisekuruza mu myaka yose yabwirizaga ibibwirizwa byose bye byaranyoherezwaga ibibwirizwa 250,000 kandi byose narabyumvise nibura inshuro ebyiri buri kimwe kuko umwami ari we wantegetse ko munika ibyo kurya bye kandi kuko umwami yabintegetse ngo niva mu gihugu njya mu kindi mbwiriza ijambo ry'Imana umurimo nahawe n'Imana ufite ibice bibiri si uguhunika gusa ibyo kurya si ukubwiriza gusa ijambo ry'Imana ahubwo ni ukubwiriza ijambo ry'Imana kuko yabivugaga yuko ibyo kurya ugomba guhunika ni ibibwirizwa ni ijambo ryasezeranijwe by'iki gihe muri rusange nashobora kubwiriza ijambo ry'Imana ariko sinashobora kubwiriza kubwiru Imana yayishuriye umuhanuzi wayo niwe mugabo Imana yayishuriye ibimenyetso birindwi ndetse n'ibyabaye mu Edeni nge nta kuntu nari kugira ubutumwa bwiriza iyo Imana itohereza intumwa yayo ibi rwose tugomba kubivuga tweruye ku mugaragaro mu ijwi ryumvikana yuko twagiriwe ubuntu bwo kugarurirwa ku Mana no kugarurwa ku ijambo ryayo kandi n'inkingurumba bwiye dore hari dore hano murabona ifoto y'imeza nini cyane yuzuye ibibwizwa byose byabwirijwe mu Kidage nijye wabisobanuye muri za 60 kandi bose bashobora kubisoma banabitwara bakagera mu ngo zabo kandi bikabubaka bikabakomeza bikabindiza mu mugambi w'agakiza w'Imana yacu ariko ubukozi bwanjye rwose bufite impande ebyiri ntabwo ari kubaguza ngo umuhanuzi ahubwo harimo no kubwiriza umugambi wose w'agakiza k'Imana yacu
kandi
no kuvuga amasezerano rwose asobanutse neza yanditswe ku bw'igihe cyacu kandi abishimira umwami cyane nizere ko bashiki banjye namwe mwumva musangiye na nanjye inshingano zijyanye n'itegeko ritanzwe n'Imana mu ijwi ryumvikana mukaba k'umwami mu ijwi ryumvikana ko ntegekwa ko nabwiriza ijambo rye nabwiye ko nakunika nakwirakwiza ibyo kurya uyu munsi dufite inshingano nk'iyo Yosuwa yari afite dufite inshingano nk'iyo Mose yari afite na Abrahamu yari ayifite na Pawulo yari ayifite babandi bose bahamagawe n'Imana imbona nk'ubune bari afite inshingano imwe Pawulo yashobora kuvuga ati kuvuga ibyo ye gusubira mu byo yabwiwe ubwo yahamagaraga umwami yarambwiye ngo nzakohereza kure mu mahanga kugira ngo ubahumure amaso uko gute ukoresheje ibibwirizwa by'ijambo ry'Imana niyo mpamvu Pawulo yashoboraga kuvuga ati nababwirije umugambi wose w'Imana mwongere mubyibazeho mu gihe cya Yosuwa musubiza amazi inyuma habaye ibintu bikomeye mu gihe cye kugeza mu gice cya 12 mu gice cya 10 igice cya 11 n'icya 12 umwami Imana yumviye isengesho rye yaravuze ati zuba hagarara nawe kwezi hagarara ku musozi Ayaroni hanyuma havugwa yuko nta wundi muzi wigeze ubaho mbere nta nubwo uzongera kubaho umunsi Imana yumvira umuntu ako kagene dusoma nanone yuko na rimwe Imana yamuhaye yatanze ryabuze gusohora yose Imana yarayasohoje Imana ibera maso ijambo ryayo kandi rwose mubwirizwa dufite kandi ibi mbisubiremo nkomeje bashiki banjye mu kibwirizwa dukubiramo umugambi wose w'Imana yacu ibibwirizwa muri rusange ariko tukabizwa no kubumburwa kw'ibimenyetso birindwi kandi rwose munyemere mbabwire ko niba hari bene data bavuga bashingira kuri Branham maze bakindizamo ibitekerezo byabo bwite n'inzozi zabo bwite ibyo ni ibintu bimbabaza cyane rwose uburyo burenze umutima ndetse n'imiyoboro yose yaje nivuga yabo guhinda kw'inkuba bavuga ko umuhanuzi azagaruka kwaza gusoza umurimo we on peut même pas nta nubwo umuntu rwose yabyinjiramo muri ayo mateshwa muri izo nyigisho z'ibinyoma zose umuntu yabarakwiye kuba kumva bafite ikimwaro imbere y'isi mu gihe umuntu asubiye mu byo bavuga byose ibyo basobanura byose kandi byose babyitirira ubutumwa bw'igihe babyitirira umuhanuzi kuki ese bene data batagaruka mu byanditswe kandi ibi bene data bashiki bajya na bene data katubivuge mubivuge nkomeje ku bijyanye no guhinda bijyanye n'inkubandwi umurongo ni umwe gusa ubivugaho mu byahishuwe cumi ni umurongo umwe gusa ariko nyine mwene data mukundwa Branham yahawe itegeko yuko ajya muri Arizona kuko aho ngaho niho icyo gitune ya kamere cyagomba kumubonekera ndetse abamarayika barindwi bakaza guhura nawe iyo mwene data Branham atabinyibwira ubwe tariki eshatu ukwa cumi na kabiri umwaka wa 1962 yarambwiye ati mwene data Frank ese ushobora kujya kubwiriza mu cyimbo cyanjye i Los Angeles kuko njyewe ngomba guhambira ibyanjye kuko umwami yantegetse kwimuka hashize amezi menshi yanyeretse ko ngomba kwimukira muri Arizona ansobanurira impamvu agomba kwimuka ansaba ko njya kujya kubwiriza muri cafeteria ya Clifton Los Angeles ngiye kubwiriza mu cyimbo cye ibyo n'amakiriho ibyo narabyiboneye ubwanjye ndetse tariki 28 ukwa kabiri umwaka wa 1963 ubwo iyo tariki yashyikaga mwese mwabyisomera kandi mwabyiyumvira uko Branham yabivuze habaye igishyitsi gikomeye cyane ndetse inkuba zikubita incuro ndwi ihungabanya ako karere kose ndetse haza serwakira ikomeye cyane ku buryo imitwe y'ibiti yunamye yagondamye amaso yanjye yiboneye ibyo biti byagondamye amaso yanjye yiboneye ibyo bice by'amabuye byahananutse ku musozi ariko iyo nkuba yakubise karindwi icyo byari bisobanuye byarasobanuye byaravuzwe mu mwaka wa 1963 Branham yakubise incuro ndwi ku ruhimbi arimo avuga ku bimenyetso birindwi mu kwa gatatu aravuga ngo inkuba ndwi zari zifite ingufu imbaraga nyinshi ndetse zihungabanya ako karere kose aravuga ati ukwizera ko kuzamurwa kubiye aho ngaho kandi nibyo kubera ko nibyo yabwiwe nyuma y'uko inkuba ikubita karindwi yarabwiwe ngo subira i Jeffersonville kuko igihe kigeze cy'uko ibimenyetso birindwi bibumburwa niyo mpamvu yavuze yuko yahuje iyo nkuba yakubise karindwi abihuza noneho n'ibyo yishyuye byose bikubiye mu bimenyetso birindwi no kwizera k'umuzuko ko kuzamurwa abihuza no guhinda kw'inkuba kurindwi ni umwimenyerezo ukomeye mu yabonye ndengakamere ku bijyanye no kubumburwa kw'ibimenyetso birindwi bakundwa bene data iyo umuntu yiboneye ibyo byose maze akabikurikirana maze akabona bene data baza babwiriza bavuga ku nkuba ndwi rwose bavuga amateshwa imiyoboro myinshi inyuranye ntaho duhuriye n'amateshwa yabo n'ibyumviro byabo n'insobanuro zabo ku bw'ubuntu bw'imana twagiriwe no ku bijyanye n'umurimo ndengakamere wa bene data Branham twamenye ko twarawumenye kandi ariko buri kintu cyose dushobora kugishyira mu mwanya wacyo muri Bibiliya kandi nanone tukaba twavuga ku bijyanye n'ibyahishuwe cumi yuko ibyanditswe byaje cumi bizasohora rwose nk'uko byanditswe ariko mwene data Branham we yari marayika wa karindwi w'itorero rya karindwi ngo azane ubutumwa bwa nyuma mu itorero rya nyuma ry'itorero mu gisekuru cya nyuma cy'itorero abantu bageranya ubukozi bwe na marayika wa karindwi ufite impanda ko igihe azavuga avuze impanda ye ubwiru bw'Imana buzasohora kuko ubukozi bwe bwahawe kugira ngo amabanga yose ahishurwe ntabwo ari ibanga rimwe ry'Imana kuko ibanga ry'Imana ubwiru bw'Imana ni Kristo wagaragaye yambaye umubiri ariko ubwiru bwose bwari buhishwe uhereye mu itangiriro kugeza mu byahishuwe bwara duhishuriwe ubwo bwiru bwara bumbuwe duhishurirwa dushobora kuvuga rwose ko nta gihe na kimwe mu itorero mu bisekuruza by'itorero ubwo umugambi w'agakiza w'Imana yacu wahishuwe muri ako kageni nk'uko byabaye mu bihe byacu muri gihe cyacu kandi mwe kubyibagirwa muhore muhuza ibyo byose n'isezerano n'amasezerano mureke njye muri Tito nsome imirongo mike muri Tito igice cya mbere Tito igice cya mbere uhere ku murongo wa mbere kugeza kwa gatatu aha Pawulo yanditse ibikurikira Tito igice cya mbere murongo wa mbere kwa gatatu Pawulo imbata y'Imana
serviteur de Dieu
Pawulo imbata y'Imana murazi ubihe bya kera abantu bagiraga abagaragu bakorera umugaragu aba akorera shebuja Pawulo avuga ati Pawulo imbata y'Imana n'intumwa ya Yesu Kristo mbiherewe kwizera kw'intore z'Imana si ko kwizera gusanzwe kwa bose oya ni ukwizera kw'intore kwizera kw'Imana yatoranije isi itari yakaremwa kubwo kwizera kw'intore kandi twizera ugutoranywa intore z'Imana Imana ashobora kumenya itari yakaremwa uzizera n'utazizera uzabyemera n'utazabyemera utazemera ijambo rye niyo mpamvu yashoboye kwandika amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama mbere yuko isi iremwa ndetse no kumenya kuzimenyesha ukuri ubwenge bw'ukuri buhuje no kubaha Imana bihuje no kubaha Imana si ibintu bituma bituzamura bitambuka mu mitwe ahubwo ni uko rwose ukuri gucengera ubugingo bwacu kwizera guhuje no kubaha Imana bishingiye ku byiringiro byo kuzabona ubugingo buhoraho byasezeranijwe uhereye kera kose n'Imana idashobora kubeshya
lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle promise avant les siècles par le Dieu qui ne ment point. Et quand le temps est arrivé, il nous a
accordé la vie éternelle par grâce. Bigeze yaduhaye ubugingo woraho kugubuntu bwe. Ufite umwana abafite ubugingo. Utakira umwana nta bugingo afite. Bakundwa bene tashiki banje.
Que tous ceux qui sont ici aujourd'hui.
Abari hano bose kandi nabumva basobanukirwe ndetse bemere umucunguzi wacu kuki nk'umwana kuko ni mu mwana w'Imana niho twahawe guhinduka abana b'Imana ubwo twagaruwe mu mwanya wacu nk'abahungu n'abakobwa b'Imana twari twaratakaje umwami yagaye umwana w'umuntu umwana w'Imana umwana wa Dawidi umwami umutambyi n'umuhanuzi ariko ugucungurwa
de Dieu nous a accordé. Et en relation avec l'adoption.
Niko kujyanye no guhindurwa abana b'Imana kugira ngo dusubizwe mu gihagararo cy'abahungu n'abakobwa b'Imana. Twavuga tubwiye Imana yacu uko umwami yasengaga mu giheke. Tukatwavuga tuti data uri mu ijuru. Tukavuze ngo ngiye kwa data ari nawe so ngiye ku mana yanjye ari yo mana yanjye. Ayo mazina yose afite izina ryawe. Aho bavuze ngo umwana w'umuntu mwashyira umwana w'umuntu. Aho bavuze umwana w'Imana mwarekere umwana w'Imana. Ahanditswe Imana mwarekere Imana. Ahanditswe umwami mwarekere umwami. Buri jambo rifite umwanya waryo ijana ku ijana. Ntabwo wakwimura ibintu. Ntabwo wavanga ibintu. Si muri biriya gusa ndetse n'igihe ubwiriza. Twagiriwe ubuntu bwo kumvira bwo kubaha ibyanditswe kuko twabihishuriwe. Igikurikiraho
verset 3
ku murongo wa gatatu kubijyanye n'umugambi w'agakiza ariko mu bihe yatoranije yumvikanishije ijambo ryayo kubw'ubutumwa nahawe nk'uko ku mwami kiza wacu yategetse umwami Imana yagenye umugambi wayo mu iteka ryose ariko mu gihe cye ahishura ijambo ryayo byasohoye ari uko hageze icyakurikiyeho nuko Imana yunguye ubwenge abizera kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe kandi abizera bose bagiriwe ubuntu bwo kugira uruhare mu murimo Imana yarimo ikora ariko mu bihe yatoranije yumvikanije ijambo ryayo kubw'ubutumwa nahawe
par la prédication qui m'a
kubw'ubutumwa nahawe si kubw'ubwibone gusa ahubwo ntabwo ari kwigerezaho maze guhangara ahubwo kubwo ikibwirizwa nahawe ubutumwa nahawe si ubwibone niko bimeze ni ukubikora bishingiye n'ubukozi nahawe n'Imana umucunguzi wacu n'ubukozi nahawe abagaragu b'Imana batumaga n'Imana kubwiriza ubwoko bw'Imana ijambo ry'Imana kugira ngo ijambo ry'Imana mu gusohora kwaryo kwerekwe ubwoko bw'Imana binyuze mu kubwirizwa Imana mu byose niko yabigenje uko niko byabaye n'ubukozi bwa Mose Abrahamu n'ubukozi bwasezeranijwe muri Bibiliya handitswe yuko ngo mvere nzabohereza umuhanuzi Eliya ese ni kangahe twabivuze niwuzagarura byose uko byahoze kandi ni kubw'ubuntu bw'Imana yacu ko twashoboye kumenya ubutumwa ndetse n'intumwa bwahawe nyuma y'uko mwenda Branham ataha imuhira twese biradutangaza ukuntu Imana yagombye gukenera igihe kirekire nk'iki ni ukugira ngo n'abanyuma rwose no ku mpera z'isi bose bahamagarirwe gusohoka ariko hari ikintu dukwiye gusobanukirwa nuko ubungubu turi hafi cyane turi bugufi cyane bwo kugaruka umwami wacu Yesu Kristo kuki ni uko ubutumwa bwa nyuma bwamaze kugera ku mpera z'isi nk'uko umuhanuzi yabivuze nk'uko ndetse yabitegetswe dukomeze mu byakozwe n'intumwa gatatu
déjà au commencement
uko kwitangiriro by'ibyakozwe n'intumwa hashize imyaka ibihumbi bibiri umugaragu w'Imana ahumekewe n'umwuka wera yasobanuye neza ibyagomba kuba ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu kandi nuko bizasohora ibyakozwe n'uwa gatatu mire ku murongo wa 17.
Et maintenant frère, je sais
kandi none bene data nzi yuko mwabikoze kubwo kutamenya kimwe n'abatware banyu nabo nuko ariko Imana
a accompli de la sorte.
Ibyo
ce qu'il avait annoncé.
Ariko ibyo Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo
uko
ibyo ari by'Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo yagomba kubabazwa kandi akaba yarabisohoje atyo yabivuze bitari byakaba bwari ubutamenya ubwo bamukiraga urubanza bakamubamba ariko byagomba kuba uko niko byari biri mu mugambi w'Imana mu bushake bwayo niko byagomba kuba nuko rero mwihane maze muhindukire kugira ngo mukire ibyaha ibigango byaha byayo bihanagurwe maze igikurikiraho ni isezerano mwihane muhindukire kugira ngo ibyaha byanyu bakurwaho bibabarirwe igikurikiraho murongo wa 20 kugira ngo ibihe byo guhemburwa bibone uko biza kugira ngo iminsi yo guhembuka ibone uko iza ituruka ku mwami Imana maze itume Yesu Kristo we wabatoranyirijwe kera igikurikiraho ni ikintu gikomeye cyane uwo ijuru rikwiriye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa nk'uko Imana yabivugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Amen. Ese murabibona intumwa zo mu Isezerano Rishya
sont toujours repartis à la parole.
Igihe cyose bagombaga gusubira mu ijambo ry'ubuhanuzi. Ibwirizwa byabo byose ndetse na gahunda ijya byose mu Isezerano Rishya bishingiye ku ijambo ry'ubuhanuzi kandi bayobowe n'Umwuka Wera. Ijuru rigomba kumwakira kugeza igihe ibintu byo ubuhere buzaza guhemburwa kuzaza kugeza igihe imbaraga zikomeza umwuka wera zizasukwa kugira ngo Imana isozereze umurimo wayo muri twe. Uko niko abiziranije kandi niko izabisohoza. Umuhanuzi azana ubuhanuzi, azana ubutumwa, ariko umwami niwe uhamiriza ijambo mu baryakira bakaryizera. Gikurikiraho handitswe ku murongo wa 22 ngo Mose yaravuze ati umwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanjye. Nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose.
Dans tout ce qu'il vous dira.
Mu byo azababwira byose.
Ici l'apôtre.
Hano intumwa.
La parole de Deutéronome.
Igarutse ku ijambo riri mu byakozwe. Mu gutegeka kwa 22 kandi adufite ikibazo gikomeye cyane. Ubwoko bw'Isirayeli bwari butegereje Masiya umeze nka Dawidi umugabo udasanzwe. Imirongo yose yindi ya Bibiliya bayishyira ku ruhande. Umwana azavukira biranditswe ariko umwana azasama. Imirongo yose yari yanditswe umugambi w'agakiza wose ushyirwa ku ruhande ntabwo bawitayeho. Maze bayafite Isirayeli bwo gusaba yuko Eliya agomba kuza kandi ko nyuma ya Eliya aribwo Masiya azagaruka. Ariko ntaho bihuriye ntaho byayihuriye n'Imana kuko Masiya ni umwami ubwe n'Imana ubwe yagomba kugaragara yambaye umubiri. Ariko ibyo ntabwo byabahishuriwe mu gusohora k'umugambi w'Imana w'agakiza. Ba yagombaga kuba byose akaba umuhuza akaba nous tuvugira ariko yakomeje kuba umwami masiya niwe umwami ntabwo ari undi muntu yagombaga ariko kuba umuhanuzi niyo mpamvu yabwiye Mose ngo hazaza umuhanuzi ubize nkawe Imana izamuhagurutsa hagati y'ubwoko bwise hagati ya bene data hagati ya bene so nizere ko mubyumva neza ibyo nshaka kuvuga kandi n'agahinda kenshi mbona byose kubijyanye n'ubwoko bw'Isirayeli tugomba gufata imirongo yose ya Bibiliya ivuga ku ngingo y'umugambi w'agakiza k'Imana ikubiye umugambi w'agakiza k'Imana byose n'imirongo y'Imana mu Bibiliya yose bifatishifatira hamwe kugira ngo umugambi w'Imana umurikirwe mu nguni zose kandi byarabuzwe mu nguni zose uko byagomba kuba nta kuntu watandukanya kimwe n'ibindi hano yaje nk'umwana w'intama w'Imana amaraso yaramenetse ariko cyakurikiyeho tujye mu byahishwe gatanu hano umwana w'intama afata igitabo maze intare y'umuryango wa Yuda ahangaha umwana w'intama nyuma gato imirongo itatu yiswe intare y'umuryango wa Yuda ugiye kandi mu byahishwe cumi wabona nta kabuza ko ubwo umwami amanuka nka marayika w'isezerano ndetse aje nka nyir'ubwite wo ku nkomoko w'ibyaremwe byose akiri ikirere kimwe ku isi no ku mazi aho ntabwo akivuga nk'umwana w'umuntu ubyumve neza ahubwo avuga nk'intare yivuga nk'intare ahangaha intare y'umuryango wa Yuda ntabwo ari intare y'abadage oya ni intare y'umuryango wa Yuda ubwo imiryango cumi n'ibiri yahawe umugisha Yuda niwe wahawe umugisha udasanzwe wihariye mu byahishuwe cumi hano arivuga nk'intare ese intare ni iki intare ni nde inshuro nyinshi muri Afurika y'epfo niboneye ukuntu intare yivuga mwenda Jackson ubwo ibitare byarimo bigwa twanyuze hafi y'ahantu hari aho bacungira intare ndabwira bene data ukwivuga kw'intare ndabwira ko biragucengera ni nkaho aba ari inkuba ikubise hano mu byahishwe cumi ubwo umwami azamanuka nka marayika w'isezerano ntabwo ari nk'umwana w'umuntu yumve neza azavuga azivuga nk'intare kandi nyuma yaho nyuma y'ibyo ku bijyanye n'Isirayeli mubyumve neza ibyo bijyanye n'Isirayeli ntaho bihuriye n'itorero ry'abanyamahanga icyo gihe nibwo inkuba ndwi zumvikanisha ijwi ryazo kandi igihebuje nuko Yohana yabwiwe ati hamangira shyira ikimenyetso ku cyo ibimenyetso birindwi yuko wina kw'inkuba kwini kwavuze ntubyandike ndabinginze yumvikire Imana ntibyanditswe beta bose ariko babigenza bafunga iminwa niba Imana ubwayo yarategetse yuko hatagira icyandikwa wowe urinde wowe wakwihandagaza ukaza ngo ndibyo mwenda kumva kwavuze mu by'ukuri wataye ubwenge nta na kimwe wasobanukiwe nta na kimwe uzi warashutswe warayobejwe nta kina urimo urayobya abandi uvuga ngo umuhanuzi kongera ngo umuhanuzi yaravuze oya ubuntu twe twagiriwe n'Imana n'ubungubu nuko igihe cyose byose tubigarura mu byanditswe byera ibi nanone twabivuga rwose tuzabivuga igihe cyose mu gihe ubwo igitabo kibumburwa mu kiganza cy'uwakibumbuye bakundwa bene data icyo gihe tugaruka muri Daniyeli 12:7 aho ngaho tuhabona igisubizo icyo gihe ubwo marayika yarahiraga hari hasigaye imyaka itatu n'igice kugeza ku iherezo by'icyo gihe niko byanditswe muri Bibiliya bakundwa bene data hazaba hasigaye igihe n'ibihe n'igice cy'igihe Imana rwose yaduhaye yadusobanuriye umuyoboro n'igisubizo mu ijambo ryayo ryera ni Daniyeli 12:7 kandi munyemere mbabwire mu rukundo kandi bwire bene data bose abiyonjoye muri 99 bagatangira kubwiriza inyigisho zabo bwite inyigisho z'ibinyoma abo baca ku ruhande rw'umurimo Imana irimo ikora kandi abo bose barayobya abandi hatitawe ku nyigisho yari yose nabwo si inyigisho waba utanga iyo ari yo yose Imana nzima ishimirwe kubera yuko yatugiriye ubuntu bwo kuduha ugutinya ndetse n'ubyahishuwe igice cya mbere ngo gatatu handitswe yuko tugomba gusa kwitwarika ibyanditswe kugumana ibyanditswe muri iki gitabo kuko ngo abitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndetse barinda ibyanditswemo barahiriwe ese jyewe ibitanditswe muri ehe nabyo hanyuma bakaza bakajya amateshwa yabo bavuga ngo Imana imo irasobanura ibitanditswe abose ni bande abo ni bande abo bantu ni bande ubundi ese Imana hari icyo igeze babwira ese igeze bahamagara igeze batuma ese hari icyo babwiye mu bwami bw'Imana nangwa se barakora gusa kubesha no kuyobya ubwoko kandi bikabije nuko hari abantu igihe cy'abantu benshi bakurikira ariko umwami Imana yacu ashimirwe kubera ko byose byashyize ku murongo mwiza wa Bibiliya ntabwo tubikinisha ahubwo turabishimira Imana hani mirongo ya Bibiliya umutima wanjye uruzuye kandi ukozweho kubona rwose umucyo n'ukuri kw'ibyanditswe n'ukuntu byaba ari mu isano ya kera nangwa se muzano rishya kugira ngo rwose dushobore kubisingira kubyinjiramo rwose mu buryo butaziguye twinjijwe ahera hahera ntabwo dukeneye umuntu uza kudusobanurira akoresha ubwenge bwe bwa muntu ahubwo Imana ubwayo niyo itwigisha idusobanura ijambo ryayo bashiki banjye bari tabakundwa musome mu Galatiya ya gatatu umurongo wa 19 itegeko ryariho mbere kugeza igihe urubyaro rwaje urwo rubyaro isezerano ryahawe nde ni ya mbuto yahawe amasezerano kugeza igihe urwo rubyaro rwagomba kuza amategeko aduhamiriza atwemeza ibyaha hanyuma imbuto yo mu itangiriro gatatu ya urubyaro rwazanwe itangiriro gatatu n'ibyanditswe muri Yesaya havugwa urubyaro rw'Imana maze hageze igihe ruraza ari rwo Yesu Kristo umwami wacu n'umucunguzi wacu cyangwa gikurikiraho handitswe ko amategeko yabaye kugeza igihe urwo rubyaro ruza urwo amasezerano asohoreramo bene data ese kuri twe bimeze bite ubu turi rwa rubyaro urwo amasezerano afitiye agaciro byabanje mu mwami wacu hakurikije ijambo hakurikira urubyaro niko byabaye mu gihe cyacu kugeza ubwo igihe kigera ubwo urubyaro urwo muri iyo gihe urubyaro rwahawe kugira ngo urubyaro ruyakire Abagalatiya 4:28 bene data bashiki banjye ati mwebwe bene data noneho muri abana b'isezerano kimwe na Isaka kuko yari umwana w'isezerano ndabinginze iyo mubyibazeho urubyaro rwagomba kuza ya mbuto kandi iyo mbuto ubwo rubyaro byari bihuje n'amagwagaragara amasezerano ese twe bimeze gute n'imbuto z'Imana urubyaro rw'Imana kandi urubyaro rwayo ruzayikorera Zaburi 22 ese twe kuri twe bimeze bite kuko biri muri Yesaya 53 imbuto itabora ijambo ry'Imana yacengejwe mu mitima yacu kandi ijambo ryo mbuto ijambo ryatubibwemo kandi nkuko imvura umwuka waje kuri Maria ubwo yakiraga ijambo ry'Imana uko niko imbuto n'amasezerano birajyana kugeza ubwo urubyaro ruza nkuko buri sezerano byarebaga umucunguzi w'umwami wacu byasohoye muri we noneho natwe tuzi neza ibyanditswe muri Matayo 13 umwami yavuze ko umwami yagiye asema imbuto nziza kandi imbuto nziza nibo bana b'ubwami abana b'ubwami bw'Imana maze umubi aza inyuma y'umwami nawe aza kurema aza kubiba imbuto ye bwite ariko buri mbuto igomba kwera bijyanye na kamere yayo amen uko niko bimeze nakabuza na hano twabwiriwe hano twabwije gusa ijambo ryera ry'agaciro ry'Imana twabibye ijambo ryera ry'Imana gusa kandi ku isi yose twagiye gusa imbuto yera ayo jambo ry'Imana kandi ntakabuza ko iryo jambo rizera imbuto zisa na kamere yaryo kandi iryo jambo rizajya mu butaka bwiza mu butaka burumbutse mu bana b'Imana bose kandi amasezerano y'Imana ajyana n'imbuto iri muri twe kandi izagaragazwa muri twe nibwo amasezerano y'Imana yanyuma azasohorera kuko ubwo Imana izatunganya byose kuko byari bimeze mbere na mbere bizakorerwa muri twe kandi bakundwa bene data uyu munsi muri uyu mwaka dutegereje ko uba umwaka udasanzwe umwaka uhebuje kuko ejo rwose ndetse na mbere hose twagiye tuvuga ku byo Imana mu myaka yashize yagiye ikora byinshi ariko dutegereje ko umwami muri uyu mwaka yakora ibintu bitarakaboneka nubwo twabekerwa nubwo twasuzugurwa nubwo batwicisha ururimi tuzi ibyo ari byose uwo twizeye uwo ari we kandi tuzi ibyo twizeye ibyo ari byo nivuga ngo ibyo Imana yasezeranije mu gihe cyacu katubisubiremo kugeza ubwo urubyaro ruza urwo amasezerano ino yari yarakorewe Galatiya 3:19 uyu munsi nitwe rwa rubyaro urwo amasezerano yagenewe amen nitwe amasezerano aboneramo ugusohora kwayo nawe si imbaraga zacu ariko twizera ari umutima wacu wose kandi rero uko kwizera ubwako ni intsinzi yamaze kunesha isi amen isi nibyo yavuga byose nibyo ibyumviro byayo byose kwizera ntabwo kureba kuri ibyo ni kureba ibidukikije kwizera ni gutekereza kwizera kureba gusa ku mwami kandi tuzi neza yuko ibyo yasezeranije ibyo yategetse ntakabuza bizasohora amen bizaba byaragize akamaro kuba twarizeye kimwe na Petero mu kibwizwa cye cya mbere mu byakozwe n'intumwa 2 umurongo wa 39 yarabanje abwira abizera
car cette promesse est
ati,
valable pour
vous. No, ni ryanyu
Galates
3:19 kugeza ubwo urwo rubyaro urwo masano yari yaratangiwe ruza noneho mu byakozwe 19 intumwa Petero ibwirabi abizeye uwo munsi ati kuko isezerano ari ryanyu rifite agaciro kuri mwebwe mwe muri aho uyu munsi mwumva ijambo ry'Imana kandi mukizera isezerano ni ryanyu haleluya umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe Petero ashobora kubivuga mu gihe cye ni kimwe natwe dushobora kubivuga uyu munsi twabivuga uyu munsi kuko isezerano riri ku bwanyu uyu munsi mwebwe mwizere uyu munsi amasezerano na yanyu mwebwe muyizera ayo Imana yatangiye iki gihe murimo amasezerano na yanyu kandi ntakabuza azasohera muri twe tuzayibonera azahinduka impamo muri twe kandi Imana yaduhaye gihamya cy'uko bizasohora muri twe twizera ati ndirahiye ubwanjye uko niko Imana yishingiye ubwayo irahira itumenyesha yuko ari ukuri kw'Imana ari nzima ibyo yasezeranije byose yishingira kubisohoza mu babyizeye amen yobwo dushaka gusoma kumeza gusoma ibyo umwami yateguriye ndetse ku bw'ubuntu bwe yaduhaye muri Aburahamu ari we ntangarugero rw'abizera akaba yarahinduwe yitwa ise wo kwizera twe turi abana ahubwo nakoga Aburahamu kuki kuko twizera kandi twizeza umutima wacu wose kimwe na Aburahamu kuko yizeye yijeje umutima we wose katuvuge mu ncamake iyo twavuzeho bakundwa bene data bashiki banjye
nous avons dit Dieu a fait de grandes choses
kwa vuze ko Imana yakoze ibikomeye mbere mwaka 65 cyangwa 66 ku isi
Dieu le Seigneur
umwami mana
pris son serviteur et prophète
yacyuye umugaragu n'umuhanuzi wayo ariko ubutumwa bwo twarabusigaranye
l'introduction dans
ndetse twinjijwe mu mabanga yose y'Imana kandi kugira ngo bene data bose bongere babyumve uyu munsi
nta
butumwa bushingiye kuri biriya twakagize twakabaye turi mu gihiriri kimwe n'abandi buri muntu yari kuguma aho yari ari ariko Imana yacu yafashe icyemezo cyo kuduha ukwizera no kwiza no kubyemera kubyakiza umutima wacu wose kandi ubwo ni bwo buntu bw'Imana aho niho hagaragarira ko turi koko abana b'Imana b'ukuri kandi nk'uko Pawulo na Aburahamu yabisobanuye avuga yuko Aburahamu yagize abana babiri umwe wavutse ku bw'umubiri n'undi wavutse ku bw'umwuka barafite se umwe nta sezerano afite undi afite amasezerano bakundwa bene data bashiki banjye ntimukabyibagirwe abana b'isezerano bizera ijambo ry'isezerano kandi nk'uko twabisomye kugeza ubwo urubyaro rwagomba kuza urwahawe amasezerano gusohoramo amasezerano Imana yatanze ku gihe cyacu afite agaciro gusa kuri rwa rubyaro rw'Imana rwabugenewe abandi bose bazabica ku ruhande bavuga bati mwe mwizera umuntu mukurikira umuntu muhimbaza umuntu oya ibyo byose ntabwo twe bitureba namba kuko atari ukuri dukurikira gusa umwami wacu ariko twamenye twahishuriwe ibyo Imana inyuze mu hanuzi bayo n'intumwa zayo yageneye igihe cyacu bishingiye ku ijambo ryo mu byanditswe ngo uwakira umuhanuzi bw'umuhanuzi azahabwa igihembo cy'umuhanuzi. Kuki umurongo urimo nuko cya gihembo Jonamu yahawe natwe tuzagihabwa, nawe uzagihabwa, nanjye nzagihabwa igihembo kimwe, kuko tuzatwicaranye nawe ku meza imwe kandi tuzasangira ifunguro hamwe n'umwami na Aburahamu, Isaka na Yakobo. Mubyibazeho, twicaranye n'ibyo bihanganye byo kwizera byabayeho mu isano rya kera bizabya yagize akamaro, kuba twaragumye kuba abiringirwa tukizera umwami tukamukurikira rwose bizabya yagize akamaro kwizera ubutumwa bwa nyuma, bizabya yagize akamaro ko rwose twashoboye gukwirakwiza ubutumwa bwa nyuma ku isi hose kugira ngo bishobore gusohora yuko yahamagariye Imana ye abatambyi b'ubwami bavuye mu moko yose mu mahanga yose, umukumbi wabanesheje handitswe ngo banesheje kubw'amaraso y'umwana w'intama ndetse n'ijambo ry'ubuhamya bwabo, na nubwo bakunze ubugingo bwabo kubw'uwo mukumbi w'abanesha, ijambo ry'Imana rigomba kuba ari iry'ubuhamya. Twese twabyisomera kuko ubuhamya bwa Yesu Kristo umwami wacu niwe Mana yagaragaye yambaye umubiri igahamizwa mu mwuka ndetse
dans le dessein de la rédemption
kwinjijwe mu mugambi wo gucungurwa kandi tuzava mu byo twizeye tujye mu kubibona, tuzabibona kubw'ubuntu bw'Imana. Katubisubiremo nanone, tubisubiremo nanone, iki gihe cyacu nicyo gihe gikomeye cyane kubw'itorero ry'Imana nzima. Bamwe bagenewe gusa ubugingo buhoraho bazagomba guhagarara imbere y'intebe y'urubanza yera babone kujya mu bugingo buhoraho. Ariko intore zo ziri mu mugeni, abo amazina yanditswe atari mu gitabo cy'ubugingo gusa ahubwo mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe isi itari yakaremwa, abo ngabo bo ntabwo bagenewe ubugingo buhoraho gusa, ahubwo bagenewe kuba mu mugeni. Kandi none n'umutima wacu wose tubishimire umwami w'amahimbazwe rwose, bizaba byagize akamaro murazi muri myaka yose. Tariki 24 ukwezi kwa 12 ku kwezi gushize nibwo yujuje imyaka 85, kandi igihe cyaraje kirahita, ntabwo byose bikimeze uko byari bimeze mbere. Ariko ijambo ry'umwami ryo rihoraho iteka ryose, kandi rifite za mbaraga zimwe, kandi racyagira ingaruka riba ryatumiwe uyu munsi. Nanone ntabwo ari ijwi ryanjye suko nasakuza kuko byaba imbaraga zanjye, ahubwo ni ukwizera kwawe. Njyewe nubwo nasaza, ahubwo se wowe wizera ijambo rivuzwe ku Imana yagize gahunda yayo, n'ufite gahunda yayo rwose. Byose turi munsi y'ubukozi twahawe n'Imana ubwayo, Imana nzima ubwayo, kandi n'Imana idukoresha, dukoreshwa n'Imana, tujyana ubutumwa bwiza, kandi ababugenewe bose bazabumva, ntibazumva icyo umuntu avuga ahubwo icyo Umwuka Wera abwira amatorero. Kandi uko niko kubw'ubuntu bw'Imana mu kwizera no mu kumvira twegurira Umwami ubugingo bwacu. Uyu munsi hano hari bamwe hagati yacu bashaka kugurira Umwami, niba hari hagati yacu abatari bakigurira Umwami ubugingo bwabo, wenda babahari, wenda n'abatari bakabatizwa bijyanye na Bibiliya, nabyo barahabwa akanya, barahabwa umugisha uyu munsi. abashaka bose kubatizwa uyu munsi umwanya muhawe uburyo uyu munsi turabishimira turashimira Imana ikigo kivuga butumwa aho dushobora guteranira nta kidukoma kandi isi yose igashobora kutwumva badukurikira kuri mudasobwa umuntu abyibajijeho ugiye muri Australia muri New Zealand bari nk'amasaha 8 mbere yacu ukajya mu rundi ruhande amasaha 8 basikenda nyuma yacu bamwe bagomba kubyuka saa 10 za mu gitondo abandi bagomba kudukurikira saa 12 rwose birahebuje iyo twumva baduhamagara bavuga ati duhaguruka saa 10 za mu gitondo kugira ngo dukurikire tubakurikire kuri mudasobwa Imana rwose yashyize mu mitima y'ubwoko bwayo ku isi hose inzara n'inyota hatitawe by'amasaha abantu barumva kandi bakizera bakakira ibyo Imana itanga bizaba byaragize akamaro kuba kwarizeye umwami ndetse kuba twaramukurikiye ndetse kuba twaramwumviye no kuba twaramwiringiye ati subiremo uyu mwaka ube umwaka wa yubile umwaka rwose wa yubile Luka 4 rwose isohore amen ubwo umwami wacu yasomye Esaya 66:6 avuga ati umwuka w'umwami uri kuri njye kuko yansigiye kubwiriza imbohe ko zibohowe mwese mwabisoma cyakurikiyeho
le jour de grâce
l'année de grâce ubuntu umwaka w'ubuntu waratangajwe tuzi ko byanditswe muri Zaburi
65:5
ngo yambitse umwaka ineza nk'ikamba natwe twabivuga ku mwaka wa 2018 rwose yawambitse ubuntu n'ineza nk'ikamba ariko ku bijyanye n'uyu mwaka uwo turifuza ko umwami yashobora gukora ibidasanzwe ku bw'ubuntu bwe turashaka
avec ce désir
kujya imbere y'Imana dufite icyo cyifuzo ko twaduteranira kontorano kose imbere y'Imana dufite icyo cyifuzo tugashaka mu maso kuko Yakobo yashatse maso y'Imana mu gihe cye rwose n'icyifuzo cyose tuvuge nka Yakobo umwami singurekura kereka uba umpaye umugisha mwami singurekura kereka umbabariye kereka ungiriye ubuntu mwami dushobore kuvugana n'umwami gutyo kandi ubugingo bwacu bwegurire umwami tubaze ati mwami dore ndaje nyakira mwami nje kugira ngo nsohoze ubushake bwawe gusa ese murashimira ko turiho ubu ngubu cyane cyane bene data bose bari mu murimo w'Imana mu moko yose mu ndimi zose ndetse no mahanga yose nk'uko ari ukuri ko umwami no kubijyanye Matayo 24:45 kugeza 27 yategetse mu buryo butaziguye uko niko bene data bose ku isi yose nabo bagenwe n'Imana kugira ngo babwirize iri jambo rimwe bakwirakwize ibyo kurya bimwe by'umwuka nta muntu n'umwe ukeneye kuvuga ngo umwe Frank yaravuze buri muntu wese yavuga ashingiye ku byanditswe byera by'Imana ubundi agashimira Imana kubera yuko yabahaye ubushobozi bwo kugira uruhare mu kibwirizwa cy'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ryagenewe iki gihe cyacu ubwo rero turabishimira Imana nanone
dufite
bashiki bacu na bene data
yacu
ese twaba dufite bene data bashiki bacu bashaka kugira ubugingo bwabo umwami
ese
hari bene data bashiki bacu hagati yacu bafite ingorane zo kwizera ubutumwa
bw'igihe
no kumenya ubukozi bwa mwene
data
rwose yari afite amabwiriza yahawe n'imana
La promesse,
c'est la promesse.
La relation est toujours à la promesse.
Dieu sait que kugarurwa kwisezerana
ceux qui sont déterminés,
kuba bugenewe, kuba genewe kwizera amasezerano y'Imana kandi turizera yuko amasezerano yose y'Imana ari ye kandi amina kugeza ubwo.
Comme dans 2
Corinthiens, chapitre 1, verset 19,
nous a scellé de son sceau.
Un frère me disait, encore aujourd'hui,
il y a combien d'années où il a expérimenté le
baptême de l'Esprit du Seigneur, il lui a accordé son sceau. Umwami yamugezeho ikimenyetso cya ikimenyetso cye dushobora kubisoma bakuru wa kabiri igice cya mbere
qui nous a scellé
wa mbere hari abavuga yuko rwose umwami yabuze ikimenyetso ibyo rwose bibe kugira ngo twe ababonye abiboneye uku menwa kwimenyetso kandi abo imitima yacu yose yayobowe kwizera rwose
que nous avons
kuko ari ukuri bashiki banjye kuko dutwaye muri twe ubutumwa bwa nyuma kandi nkuko ari ukuri ko kwisi yose twizera ubutumwa bwa nyuma ukuri nako ari ukuri ko umwami azashyira ikimenyetso ku
contenu
ku ijambo kubikubiye mu ijambo rye yashyize muri wowe no muri rye
sa sainte et précieuse parole
ijambo rye gera kandi gaciro n'iryo azashyiraho ikimenyetso muri wowe no muri rye kandi twese hamwe tuzabona ugusozwa kumurimo umwami umwami nagaruka tuzahindurwa maze twese hamwe
tujye
gusanganira umwami mu kirere maze tuzabana n'umwami iteka ryose umwami Imana atugire ubuntu twe twumvise ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana aduhe umucyo kuri buri jambo kandi aho umugisha bene data bose babwiriza ijambo ry'Imana bakorera Imana kugira ngo twize gusa ibyo Imana avugiye mu ijambo ryayo kandi nibyanditswe muri Bibiliya umwami wacu we Mana y'ukuri nzima arihabwa ikuzo n'icyubahiro n'iteka ryose mu izina ryera rya Yesu Kristo amina reka duhaguruke turirimbe ko dukunze kubikora ndaje ukundi ntacyo nzanye mu ntoki
Chantons encore.
Kungere turirimbe.
Thank you. Corinthiens
1,
verset 20, il est écrit.
Et verset 21.
Car pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui. Et lui, c'est pourquoi encore l'amen. Par lui est prononcé par nous.
Amina, ivugwa de Dieu.
Le prochain verset. Et celui
Kandi
qui nous a fermis
avec Christ
et qui nous
Kandi wadusize
et qui nous a oint c'est Dieu
Nimana
a fermé et nous a oint
c'est Dieu
cette onction demeure sur nous consolateur céleste
kandi nuwo muhoza wa muhoza wo mwijuru yobora imimwange yose murongo wa 22
lequel nous a aussi marqué
de son sou mu kidage
et amina ndetse
iduha umwuka wayo mu mitima yacu ko ingwate y'umwuka haleluya
c'est trois versets
imirongo itatu
à partir d'aujourd'hui devient une réalité avec nous et que nous puissions tous les jours
dire
au Seigneur
Seigneur nous
appartenons
turaba
à ceux duquel il est écrit ici
vous
pouvez tous le lire
comment ça
Et dans la foi, et dans la prière, bien-aimé Seigneur, je ne te laisse pas. Si ce n'est que tu me bénisses, je ne te laisse pas. Si ce n'est que ce qui est écrit ici devienne mon témoignage,
devienne vrai. Bigahinduka impamo muri je yuko wankomeje wanshikamishije wansize ndetse ko wagize
ubumenyetso
kuge turirimbe ngo izere gusa izere gusa
que nous venons de lire que nous sommes affermis
en Christ
de tout notre cœur
nous croyons sa parole
et comme c'est écrit ici dans ce verset oui qui nous a
yuko ari we wadushikamishije wadukomereje muri Kristo kandi wadusize
qui nous a scellé
wadushizeho ikimenyetso cye
qui se laisse affermir
bose abemera ngo bashikamishwe
le fondement original
ku rufatiro rw'umwimerere
n'inkomoko
urwakizeho mbere na mbere bakundwa bene data
ntabwo
Imana izakora ibintu
byiza
mu gice
Imana
izakora umurimo wuzuye wo gucungura
muri twe
twese izakomeza izasiga kandi
nk'uko
ugusigwa kwayo
ku bigisha byose muri
Yohana wa mbere kabiri
Il, celui qui a fermé et celui qui vous a oint
de cet esprit
c'est le même
qui vous a marqué de
son sceau
Alléluia Amina.
Prions ensemble
que le
Seigneur fasse ces trois choses
à notre
fermé oint
adukomeze adusige kandi adushyireho ikimenyetso cye kadusenge musenge mwijwi ryumvikana Mana ishobora byose tuje imbere y'imibiri y'imbabazi mwami tugushimira n'umutima wacu wose ko twagira urwo kwizera rwo kwizera no kwizera kuko ibyanditswe bivuga turagushimira ijambo ryawe ryerekanye agaciro turagushimira amasezerano yawe yose ndetse n'ibyo ukora byose mu gihe cyacu kandi ijambo ryawe ntakabuza
ritera
imbuto
ndasoza
icyo waryohereje n'isengesho ryanjye ko twese mwami twakomerezwa muri kristo tugashikamishwa tugakomerezwa ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi kwa kwizera kwari gufitwe n'intumwa mwami ukakudukomerezamo kandi mwami ukaduha uko gusigwa k'ukuri mu bugingo bwacu mwami turagushimira haleluya Alléluia, tu la gushimiras.
Tu nous scelles de ton
sceau. Aussi certain
que tu nous as
affermis. Et scellé de ton
sceau.
Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia.
Alléluia.
Alléluia.
Remercié soit le Seigneur.
Remercié
soit Dieu. Alléluia.
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 Honneur.
Ikuzo, icyubahiro no kuramwa
bibe
iby'Imana yacu.
Alléluia.
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 Avons-nous encore des requêtes particulières?
Quand vous faites ikifuzo kidasa kihari hagati yacu
que nous pouvons encore apporter au Seigneur. Et pour finir,
nous allons umwami kandi turangiza.
S'il y en a quelques-uns,
basaba niba haba hari
abashaka
kubatizwa.
Au Seigneur, notre Dieu.
Umwami mana yacu ashimirwe.
Il a n'est-ce pas fait en sorte
Kuko, yakoze ku buryo
que en cet endroit
ahantu
nous écoutons sa parole
dushobora kuhumvira ijambo
nous laissons baptiser
ndetse tukanabatizwa mu kwizera no mukumvira
en ce qu'il nous a promis et
a préparé Imana yadusezeranije
kandi et c'est notre prière
kandi ni isengesho
yacu cet endroit
ko ahantu
l'effusion du Saint-Esprit qui aura lieu dans le monde entier qui aura lieu dans le monde entier que le Seigneur puisse faire un commencement et que l'action surnaturelle de Dieu soit manifestée et que la dernière promesse trouve son accomplissement.
Rétablira
toutes choses
dans l'état primitif. Kuko byari bimeze mbere na mbere.
Comme première chose, laissez-moi demander
est-ce
qu'il y a quelqu'un ici qui veut se baptiser?
Ese hari umuntu ushaka ko yabatizwa niba hari nazamuye ikiganza ntabwo mbona neza hano ese nta muntu uhari uyu munsi nta kibazo
des requêtes
que nous rapportons
au Seigneur. Avez-vous tous la foi? Seigneur,
je vous
remercie.
Seigneur, je vous remercie.
Père, Prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis ton troupeau
rachetée par le sang.
Accorde à chacun ce dont il a besoin. Dans son esprit, son âme et son corps. Salut. Délivrance.
Guérison. Ugukira indwara byose ibyo waduteguriye amina kandi waduhaye
comment est-ce que Dieu ne devrait pas nous donner Imana yabura gute
kuduha byose kubiduhana nawe Imana itarazigamye umwana wayo kubwacu
le plein salut
koko agakiza kuzuye twaragahawe umwami mana ahabwe ikuzo n'icyubahiro ndetse no kugaruzwa kwa byose kuzuye twaraguhawe no gukomerezwa byuzuye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi twarabihawe twarakomejwe kandi mwese ndabasabira
d'abandonner leur propre pensée
mbinginga yuko mwatreka ibyumviro byanyu mugatera umugongo inyigisho bwite zikwirakwizwa n'ibitekerezo n'insobanuro by'abantu bwite byose bihagarare twese dukomerezwe muri Kristo dusigwe umwuka wera ntabwo Imana izashyira ikimenyetso ku buyobwa ari bwo bwose izashyira ikimenyetso ku bikubiye mu ijambo ryayo ry'umwimerere ese murabyizera Imana izashyira ikimenyetso gusa izakiza cyayo gusa ibyo yishyiriye muri twe ubwayo yonyine ntabwo Imana izigera ihamiriza umuntu uyobya ubwoko bw'Imana akoresha insobanuro ze bwite ahubwo abashikamye muri Kristo gusa abafite ugusigo kuri mu bugingo bwabo bigishijwe n'Imana ubwayo kubwo gusigwa kw'Imana kubariho niko biri muri Yohana wa mbere kabiri 26 ntabwo ari muri data uzabwira undi ngo menye Imana oya ahubwo bose bazishwa n'Imana ubwayo niyo mpamvu handitswe ko banditswe ngo nteranirizaho ubwoko bwanjye bose abagiranye nanjye igihango bw'igitambo bahamagarire guteranira hamwe kugira ngo bumve amagambo yanjye mwami mukundwa twese turashimira turagushimira ko twumva amagambo yawe kandi ko twizera amagambo yawe ndetse akaba azadusohoreraho tukaba tubona ibyo wasezeranije bisohora muri twe wowe Mana ishobora byose uhabwe icyubahiro mu izina ryera rya Yesu Kristo haleluya amen
ndasaba
ko twakomeza kuba duhagaze ndasaba ko bene data bose baje kudusura ko baza hano imbere abari kudusura rwose baze hano imbere bene data Arben aze gusobanura kuvuga mu cyongereza no mu gifaransa bene data namwe data ambasadero muri Congo wavuye Berlin aze adusuhuze kandi ashimira umwami
abinyuze
mwese mwitegereza mwese muze abadusuye muze batabahamagaye muze abavuye mu Bufaransa bose mwese mwatugendereye muze mushimire umwami mwese mwese Arben ari he mwese data tugendera muze mwese
juste une prière.
Ati usenge gusa.
Prions.
Gracious God and eternal Father.
Data
et Père éternel.
Kan mana data. Urabiteka ryose.
Nous sommes très reconnaissants.
Turagushimira uyu munsi kubwo ijambo ryo ry'agaciro.
Precious parole.
Mwami ijambo ryawe.
Ta parole est esprit et vie.
Mwuka kandi ry'ubugingo. Ijambo ryawe ryonyine rifite imbaraga zo guhindura
la transformation dans la vie d'un homme
twezwa n'ijambo ryawe ijambo ryawe Mana dufite imitima yacu
dans notre cœur
Dufite imitima yacu rizera imbuto nta kabuza imbuto z'umwuka imbuto z'ijambo ryawe mu bugingo bwacu kandi tuzagira ubugingo bugushimisha ubuzima bugushimisha umugisha buri umwe mu giti cy'umwami uri hano n'abandi bose mwami badukurikira kuri internet ubaha umugisha mwami reka ijambo ryawe mwami ribakoreho mwami kugira ngo dushobore gusangwa mu ijambo ryawe umugisha umugaragu wawe mwene data Frank data umukozi bwe ndetse n'umurimo wamuhaye umurimo wamugeneye kandi umugisha abumva bose nitwe mbuto zabumvise ijambo ryawe umuhe umugisha mwongere imbaraga ngo twabyumvise imyaka imyaka 85 mwamukomeze kugira ngo mujya gikomeza gusohoza umurimo wamuhaye abwiriza ijambo ryawe umugisha ubwoko bwawe ku isi hose mu izina rya Yesu Kristo amina nta wundi nawe naze data wo mu ijuru turagushimira n'umutima wose kuko watugaburiye ijambo ryawe twizeza umutima wacu wose kuko wagaburiye Israeli wambukaga ubutayu ugaburiye na none uyu munsi ubwoko bwawe mu rugendo rwacu rwa nyuma ube yamana iduha ibidukeneye byose yaba ari mu mwuka no mu mubiri nk'umugisha igikoresho witoranyirije nk'umugisha ubukozi ku isi hose n'umurimo wawe wose ku isi n'abagenzi be mu murimo wose waho umugisha w'umugisha ubwoko bwawe birushijeho wibuke abatari bakwizera muri akanya urimo guhamagara bwa nyuma mwami kugira ngo intore ya nyuma nayo wibuke imiryango yacu wibuke inshuti zitaza kumenya wibuke ubwoko bwawe Isirayeli turakwiyeguriye mwami mu biganza byawe byera mu izina ry'umwami muri umucunguzi wacu Yesu Kristo mwami aguha umugisha Data wo mu ijuru mwami wacu Yesu Kristo imitima yacu yuzuye umunezero kubera ijambo ryawe turagushimiye ku byo wakora buri umwe muri twe rwose abasirikare bo kwizera mu izina ry'umwami Yesu Kristo amina amina mwamaguha umugisha Data wo mu ijuru,
izina
ryawe rihimbazwe kandi rishyirwe hejuru,
ushimi
ku ijambo ryawe ryera ry'agaciro,
imitima yacu
yakozweho,
turagushimira
iteka
ryose,
mwami udukomeze, mwami udusige, mwami uduhe ikimenyetso, mwami usoze umurimo wawe, mu izina ryera rya Yesu Kristo, umugisha umugaragu wawe, umugisha Israheli ubwoko bwawe, umugisha Yerusalemu umudugudu wawe wera, weje icyubahiro izina ryawe ryera, mu izina ryera rya Yesu Kristo.
Amen.
Amen.
Est-il encore quelqu'un
Harundi,
qui veut remercier le Seigneur?
Nous
nous asseyons sinon
et
que la chorale
puisse encore
et chanter un cantique et ensuite nous allons saluer tous.
Est-ce que notre
chef de chant est là?
Nous sommes
reconnaissants au Seigneur, très
reconnaissants
au Seigneur. Vous pouviez tous venir. Que le Seigneur soit remercié. Et nous envoyons des salutations à tous, à tous les peuples, les langues, et les nations,
au Seigneur,
notre Dieu,
soit la reconnaissance pour toi. Pour ce qui est à moi, dans vos propos,
Seigneur, soit la gloire.
Ariko ikuzo ryose igarukire umwami wacu mweta Alfred Borg nawe arasenga. Ari buze gusenga mwaririmbye. Bidatinze tuzaturi mu bwiza bw'Imana nta kuba rukundi nta marira nta gupfa aho hari ubwiza gusa mbega umunsi uhebuje uwo munsi uzaba ari umunsi uhebuje ubwo Yesu azaza kunjyana mbega ko bizaba bihebuje bizaba bihebuje iteka ryose tuzabana n'umwami bizaba bihebuje mbega ukuntu azaba ari umunsi uhebuje mbega umunsi uhebuje ubwo Yesu azaza kunjyana mu bwiza bwe bizaba bihebuje azaba ari umunsi uhebuje umucunguzi wacu ari hafi kuza ese wamaze kwitegura kumusanganira mu bwiza bwe bizaba bihebuje mbega umunsi uhebuje
quel jour merveilleux ce sera
uzari umunsi uhebuje azafata ukuboko anyobore mu gihugu cy'isezerano mbega umunsi mwiza uwo munsi mwiza azahora umunsi mwiza ubwo Yesu azanjyana mu bwiza bwe Amen. Indirimbo
simplement
Bourgosse
exactement accordé à ce que nous avons. Et je souhaite seulement
kandi
que tous
bifuza ko bose abantu bose mu ndimi zose babisobanukirwa basobanukirwa byose kandi ko n'indirimbo zisobanurwa kugira ngo bose bajye bashobora kugira uruhare kubikorerwa hano byose. Turashaka kubaha indamutso mwese Gotno, Belarus no mu bindi bihugu byose aho mwakomotse hose muri Angola, muri Amerika, Canada, Afurika y'Epfo n'ahandi hose muri Colombia n'ahandi hose
que Dieu le Seigneur
umwami Imana
tous les peuples les nations
yose no mu mahanga yose no mu ndimi zose aho mugisha umukumbi yacunguje amaraso ye yabahabagariye gusohoka kandi azasorezereza umurimo muri bo kubwo umunsi uhebuje ugaruka kwe twese dushobora tuti Manata umwami wacu ngwino vuba kadagurukye
que nous allons encore
hari ibyifuzo tubwongere tubizanire umwami by'umwihariko
Seigneur Dieu tout puissant
umwami Imana ishobora byose n'umutima wacu wose turagushimiye kuko ibyo wadusezeranije byose birimo biraba impamo imbere yacu kandi n'ukuri byose buri sezerano ryose riganisha kugusohoza kwaryo kandi nta kabuza tuzabyibonera ko ibyo wasezeranije byose bisohora mu gihe cyacu nk'uko
uko
byanditswe ngo ibyo ijisho amazi atabonye igihugu tutumvise ibitarazamutse mu mitima w'umwana w'umuntu nibyo wateguriye abo abagukunda mwami mukundwa nongeye kugusaba ko watukoza mu maraso yawe y'agaciro mwami ukatwozaho icyaha cyose ndetse no kutumvira kose no kutizera kose n'ibindi byose bidakwiriye turagusaba mwami ko waduha koga rwose wese mw'ijambo ryawe kugira ngo twuhagirwe insobanuro zose n'amategeko y'abantu yose tukabohorwa ibyo byose tukaba umugeni utunganye umugeni jambo utunganye rwose uwo uzashobora gushyiraho ikimenyetso cyawe kuko wadukomeje kandi uzakomeza kudushikamisha kuri kudukomeza kugeza ubwo uzaza kutujyana kugira ngo ahuri ariho natwe tuba nuko rero icyifuzo mwami turakikuzaniye ndetse n'ibindi byifuzo byacu nyagati yacu ingorane zose turazikuzaniye mwami he kugira umuntu n'umwe ubura guhabwa umugisha ava hano kandi bisubiyemo mwami turagushimira kuko twagiriye ubuntu bwo kubaho muri iki gihe no kugira uruhare mu murimo urimo ukora mu gihe cyacu ku isi yose uduha umugisha twese kandi mwami utumurikirishe umucyo wo mu maso hawe kandi uduhe umugisha wawe n'amahoro yawe mu izina ryera rya Yesu Kristo haleluya amina haleluya mwami uhimbazwe
Saluez-vous tous,
mwese muramukanye abahumugisha.